tohle to si myslíte, že není vůbec možné, že se od té doby zázraky nedějí. Ale je to z toho důvodu, že mu nedovolujete, aby vstoupil do vašeho života. Například tady, že vstoupil tady doktor Elger zrovna v okamžiku, když jsem z tom chtěl začít vykládat. On považuje za režii. Já zase vím, že je to právo, které jsem dal Ježíši, aby vstoupil do jeho života. Žádná režie. Já mám právo také dávat, pokud se lidé dají. A on se včera dal. Právo, aby vstoupil on do jejich života. Víte? Protože nesmí zjistit oddělenou bytostí. A když mě ukáže, jako se to stalo v koncentráku poprvně, těch pět mě přivedeš, ne? Tak to právo trvá. Jo? Žádná režie. To je právo. A ty máš taky právo, a každý má právo do života ještě pozvat. Jo? To nebyla režie, to byla součást toho, že já jsem pozval do tvýho života Ježíše. Rozumíš mi? Ježíš, mně nejde o slovíčka. Mně by nemuselo vadit to požadé za režii. Ale já nechci ubírat tomu Pánu Bohu na jeho cti. Já nechci ubírat na tom pochopení jeho úmyslu. On nechce váš život režírovat, když on chce, abyste mu patřili. On tebe teďka pozval k tomu, aby ses naučil mu lépe patřit. Rozumíš? Jsi v tom vidíš režii, já v tom vidím pozvání. Tak dělá se to tak, aby člověk tady dovolil Bohu se zapůsobit tedy v fyzickém životě. Já se způsobem, že zastavím nebo zruším všechny příčiny, proč on nemůže v mém životě působit. A já jsem je tady jmenoval a dávám teďka konkrétní příklad, zrovna ten, který jsem jim dával včera v tom autu večer. Ještě ho jednou zopakuju. Přeju si například, aby nějaká osoba se uzdravila. Ano? A přeju si to leta a ta osoba se neuzdravuje. Znovu a znovu upadá do téže choroby. Můžeme to nazvat chorobou. A kde je ta chyba? Proč mě Pán Bůh nevyslyší? Proč není tak dalece milosrdný, tak ho prosím a tak si to ten případ zasluhuje, že mě nevyslyší. Kde je jeho láska? Jediná chyba je v tom, že já mu nedovoluji, aby udělal zázrak. Že já si pořád vedu svou. Já pořád prosím. Když někdo křičel, Ježíši, smiluj se nade mnou, někdo na nějaké křižovatce. Já chci vidět, ne? Je to byl slepý, ne? Tak napomenuli toho, co křičel, a řekli mu, přestaň křičet. On se s tebou nebude bavit, ne? A nebo už přichází. Co? A on křičel ještě víc. Ježíš přistoupil a říkal, co chceš? Ne? On přestal samozřejmě křičet. Když si Ježíš zjistil, když se začneš udělat, přestal křičet. Ne? A říkal, chci vidět. A on ho uzdravil. Ale zeptal se ho, co chce. A nenechal ho dál křičet. Tady je symbolicky znázorněno, co se má dělat, aby Ježíš Kristus mohl udělat ten zázrak uzdravení. Já vím, že je vám to nejasné. Ale já vám to vysvětlím, mě to bylo taky velkou práci, než jsem to včera vysvětlil. Já jsem říkal, té dotyčné osobě. Prosím vás, modlete se jako dosud, aby se ten člověk uzdravil. Proti tomu já nic nemám. Modlete se, přece se neozdravuje. Nestrácejte naději, nestrácejte víru. Pořád se modlete. Protože to, že se neuzdravuje, to vás neopravňuje k mínění, že Pán Bůh se svou milostí za vámi není. To vás jenom musí usvědčovat k tomu, že jste se ještě dost nemodlili na jedné straně, a na druhé straně, že jste nedal Pánu Bohu možnost, aby vůbec zakročil, aby vůbec mohl léčit. Že vy dobře víte, že žádný lidský lék tady nepůsobí, že může zapůsobit jenom on se svým zázrakem, musíte dát právo k tomu, možnost k tomu, aby mohl působit svou závěrečnou mocí. Čili vy musíte v okamžiku, když už nemůžete dál prosit, když už víte, že jste vyčerpala všechny možnosti pro sebe, musíte přestat prosit a v tom okamžiku, kdy přestanete prosit, musíte toho člověka, který má být uzdraven, nebo chcete být uzdraven, prostě odevzdat do rukou Božích. Ať si s ním dělá, co chce, ať ho uzdraví nebo ne, vy ho musíte odevzdat do rukou Boží. A chcete-li, aby to bylo účinnější, protože na tohle to nemáte právo, totiž za jiných okolností, než když sama se odevzdáte také s tím, koho chcete, aby Ježíš vyléčil. Nemáte jinak právo, protože Ježíš svůj život dal za ty, které léčil. Chápete? Vy musíte také svůj život dát za toho, kterého chcete, aby Ježíš vyléčil. Čím všechny následky nesete, jo, s tím, že prostě sama svůj život dáváte za toho, který chcete, aby byl vyléčen. A těch okolností nestojí nic v cestě Ježíšově zázraku a ten člověk bude neomylně uzdraven. I když lékař si neví rady a on sám si taky neví rady. Protože zázraky se dějí jenom z toho důvodu, že tohleto jsme zapomněli, toto jsme nevyčetli, tento návod, jasný návod Ježíšova života jsme nevyčetli, že apoštolové všichni byli ochotni dát svůj život za ty, který zachraňovali z těch jejich chorob oddělenosti od Boha, ne? Které přiváděli Bohu. Taky ten život dali. Je tam výjimka toho Satyrana, ne? Který ten život nedal. A to je vysvětleno v tom CV2 a já to nebudu vysvětlovat, protože to je pomoc Boha, to musel někam dál. Je to tam vysvětleno. Odvolávám. Ale zůstaňme u tohoto případu. Konkrétně, já to ještě konkrétně vysvětlím. Napřed na nečisto. Tak já jsem jim doložil asi tohleto. Podívejte se. Proste, jak umíte, na kolenou s pláčem, nebo obyčejně to jedno, ale až už nebudete umět dokonale jí prosit, a nic se nestane, ten, za koho se modlit, se nevyléčí, tak jsou v tom jenom dvě závady. Není v tom, že by Ježíš, nebo Kristus, nebo Bůh nebyl milosrdný, ta závada tam není, tu vylečte. Ale jsou tam jiné dvě závady. Nebo že by už dneska nemohl dělat zázrak, že to už bylo před 30 lety, to by se podá v úvahu. To není pravda. Se předečeme na každém kroku o těch zázracích, že jsou. Ale dvě závady v tom jsou, že se dost poctivě nemodlila, že se to dost poctivě nepřála. Víte, co, kolik století to stálo izraelskému národu, než si vymodlil Ježíše Krista? A že jste v sobě nenašla panu Marii a našla se v sobě svatý Josefa, který by byl řekl staň se. Kteří by byli řekli staň se. A teprve tím, že řekli staň se, tak měl možnost Bůh způsobit, že Panna Maria počala a Ježíš Kristus byl uchráněn před Herodesem. Kdyby to mě, kdyby se Josef například neposlechl a zůstal v Betlémě, tak byl zavražděn ten Ježíš Kristus jako ostatní mláďátka. Je vám to jasný? Ale kdyby Panna Maria neřekla staň se, a to řekla přesto, že tomu nerozuměl, co to může stát, Přesto řekla, staň se. Tak se Ježíš Kristus nemohl narodit, jenom to jasný. Tak se na ní se dělo takové násilí, aby řekl, ty musíš. On ji přišel požádat Bůh. Jasně? My si myslíme, že Pána Boha prosíme, ale jsme na velkém omylu. Pán Bůh prosí nás, aby mohl vstoupit do našeho života. Jedině tohleto je správné pojetí. To byste koukal, jak chudák stojí před dveřma. A jak my ho nikdy nepouštíme. Nikdy ne. Já bych na místě Pána Boha tak to všechno postřílim. Sebe v první řadě. Protože opravdu je ta situace úplně opačná, než jaký my vidíme. A to vás upozorním. Takže když vy přestanete v momentu, kdy už víc nemůžete prosit, tak v tom momentu odevzdáte bezeslovně toho, koho se teda Ježíš Kristus uzdravil, jemu bezeslovně odevzdáte. A odevzdáte sebe jako oběť za to i sebe jemu. A teď. A pak od toho odstupte a nečekejte, co se stane. Protože to už zase byste porušila věc. To byste nevěřila Ježíši Kristu. To by nemohla dál působit. Protože ne každé uzdravení probíhá v momentě. Víte dobře, že třeba v jednom případě vzal hlínu, nasvěnil jí, namazal oči toho slepého, nebo už jen oči, a poslal ho k nějakému rybníku, Siloé, mi se zdá, ne? Aby se tam umyl. A teprve, když se umyl, tak viděl. Čili ne každé uzdravení může proběhnout rovně, tím řekl, ne každé uzdravení může proběhnout okamžitě, nýbrž některá uzdravení, některé změny v našem životě musí z milosrdenství Božího probíhat pomalu, aby toho člověka nezničili. To je jenom milosrdenství Boží, aby ho nezničili. Aby on si v hlavě srovnal třeba, že to má normální průběh. Protože jemu Ježíši nešlo o to, aby viděli zázrak. Jemu šlo o to, aby uzdravil. On se nechtěl vytahovat. Vy byste, no nejen jako já, když jsem tohleto jsem tady zažil, svítem nazval zázrakem. Říkal, neříkej to nikomu. Jo, neříkej to nikomu. Neříkej nikomu o tom, co s tebou stalo. Byl úplně jiný. To, co jsem já tady provedl, to byl jenom instruktáž, která, myslím, musel odmyslet, že jsem se do toho zamíchal, ano? To nebylo správné, jenže jsem nedovedl momentálně instruktář udělat líp. No, to je moje neschopnost. A tak, když to takhle provedete, jsem jí řekl, tak se najednou ocitne jak ten, koho chcete uzdravit, aby byl uzdraven Ježíšem Kristem, tak vy na jiné úrovni následků a příčin. To znamená, my jsme na úrovni následků a příčin, které vedou k tomu, že se jsme tady narodili, že jsme dospěli, že jsme sestárli a že jsme umřeli. To je jedna úroveň příčin, ze kterých není výjimek a ze kterých se nikdo nevymkneme. Ale jakmile navodíte působení Boží ve vašem životě, tak zároveň, protože tam není jedno oddělené od druhého, navodíte sérii událostí, která je na zcela jiné úrovni, která nevede k hrobu, nýbrž která vede do věčného života. A to bude mít za následek, že najednou se nebudou dít věci, které se předtím děli, a budou se dít věci, které by se jinak vůbec nestaly. A ve starověku znali tu jinou řadu příčin a následků, než kterou zažíváme v svém běžném životě, který vede k hrobu, a jejich proroci a mudrci popsali tuto řadu. A tím předvídali, co všechno Ježíš Kristus bude zažívat. To je obecná znalost, objektivní znalost zákonitosti příčin a následků na té nadstavbě, nad normálním, nad takzvaným normálním, možná nenormálním, lidským životem. Takže my můžeme klidně říci, že až přijde další spasitel, kdyby přišel, co se s ním bude dít? Nebude to totéž, co s Ježíšem Kristem, protože se bude z jiné úrovně postupovat. Ale při znalosti té úrovně budeme si moci říct. Proto nám vykládají třeba ti, kteří nevěří, že existuje Ježíš Kristus, nám vykládají, že to je všechno obsáno. Něco obdobného se dělo s Mitrou, něco obdobného se dělo s Krišnou, něco obdobného se dělo s Osirisem, Horem a podobně. A celou řadu případů nám říkají, to tehdy ve Sedomoří bylo zcela běžné, tenhle ten mitus, ne, od Indie až po Egypt. No a nějací mudrci z toho spředli život Ježíše Krista. Ovšem ty okolnosti, které jsou tam líčeny, konkrétní okolnosti, ty nám nedovolují, abychom si něco tak nesmyslného vůbec odvážili myslet. On to zkonkretizoval všechno životem, detailními událostmi ukázal, že to opravdu událo. A mně nestojí v cestě osobně nic proti tomu, abych nepotřeboval věřit na nějaký zázrak Ježíšu, protože žádný zázrak nedělal. To všechno, co potřebuje zázračné, to je zcela přirozené na úrovni té soustavy příčin a následků, na které on se ocitl a na které se můžeme ocitnout i my. Kdykoliv se na té úrovni ocitnete, tak se ty zázraky takhle dějí. A následkem toho se nemusíte starat. A kdybyste se starali a přemýšleli, tak z této úrovně padáte dolů na úroveň, kde se zase staráte právem. A když právem přemýšlíte. Totiž tahle ta úroveň je úroveň, kde bez přemýšlení přijete na věci líp, než když o nich přemýšlíte. Samozřejmě řeknete, a jak je to potom s tím ostatním životem, když musíme něco rozřešit v tom životě. To všechno shrneme na bedra Boží a řekne, ty bez přemýšlení to dostavíš, tak co, aby se tady namáhal, není pravda. Pak ta přemýšlivá milost začne mít, ta přemýšlivá mysl začne mít povahu prostředku, služebníka. To, že přemýšlím potom této zkušenosti, není už starost, jak se to jedný třeba s lidem, kteří neví, na jaké zkušenosti je to postaveno. Nýbrž to je služebník, který slouží. Já vám řeknu, to je po veškeré starosti. Protože to je ta přemýšlivá milost, jeden z mnoha služebníků, kteří slouží. Služebník se přeci nemusí starat. Jestli má nějakou starost, tak jenom jedinou, aby ta jeho služba byla opravdu službou. Aby nesloužil sobě nýbrž jemu. Aby hospodařil s hřinami, které nejsou jeho. Aby si nikdy nepřivlastil nic z toho, co je mu dáno v dispozici, aby pomocí toho sloužil. Neboť tomu je dáno daleko víc hřiven, než komukoliv jinému, protože se stal vybraným služebníkem, který vědomně užívá hřiven, které nejsou jeho. Ovšem, on musí z toho uvodit všechny důsledky, že totiž si dělá taky nároky nejmenší na to, aby z toho něco si pro sebe nechal. Kdyby si z toho něco malinko nechal pro sebe, třeba z uspokojení, že je služebníkem, tak padne mrtev. Ano? To znamená, dostane se do toho stádia vývojového, kdy nebyl služebníkem, že se zase musí stát, že přebývá v temnostech vnějších, to znamená, když se cítí oddělen od Boha, a když se musí chtě nechtě zase starat, protože nikdo to za něj neudělá. A řeknete i takzvané přirozené dary, jak my tomu říkáme, třeba rozum, smysly, ne? Cit a tak dále, jsou od Pána Boha. To je pochopitelné, protože jsme vyvinuli vlivem prostředí, ve kterém jsme žili, se rozvinuli vlivem prostředí, ve kterém jsme žili. A my máme povinnost je využívat do krajnosti, to znamená rozvinout je. A nemáme právo, jak jsem před chvilinkou říkal, chtít pomoc od Boha, když jsme si nepomohli tím světlem, které nám svítí, světlem rozumu, ne? Napřed. Vůbec se vám nepoštěstí získat pomoc Boží, když jste opovrhli tím malým, co máte k dispozici. Musíte to malé, co máte k dispozici od něho, taky využít. Pochopitelně. A do krajnosti. Jakmile to do krajnosti využijete, tak a budete od toho odstoupit, ne? Se stanete rozumovat, zastavíte povídavou mysl a obětujete Bohu tu svou neschopnost to rozřešit, aniž se už dále ptáte, jo? Tak v tom okamžiku Pán Bůh vás navštíví a odpoví. Když například mě pokládáš otázku, tak já nekladu otázku Bohu. Pane Bože, neřeknu. Pane Bože, tady se mi ten a ten ptá na to a to, buď tak dobrý a odpověz mi. A teďka stanu stát a čekám odpověď. Úplně špatně. Ne. Já se přeci nepotřebuju Boha ptát, když je vševědoucí. Chápete? To je, to ruším jeho milost. To šlapu po jeho velikosti. Jestliže mě někdo dá otázku a já si s tím nevím rady, že v nejlepším pořádku, nemůžu si říct, jsem člověk, ne? Nemůžu si říct, že mě rady. A ne, abych se ptal Boha. Nýbrž já toho člověka i s tou otázkou obětuju Bohu. To je jedině důstojné jednání. A teď se stane dvojí. Buď ten člověk jenom zvědavý, ovšem já to říkám jenom školsky, ono se jim nestane tak, jak já to říkám, jenom to nebo jenom ono, já říkám dva krajní případy, jsou mezi případy, ne? Buď ten člověk jenom zvědavý a chce to být zvědavosti, nechce se pro toho zařídit, ne? A pak se nevím vůbec nic. A nebo do té zvědavosti ještě zapadá taky jeho touha se přiblížit k Bohu, pak se nevím tolik, nebo mu řeknu tolik, kolik si zasluhuje, aby ho to nemátlo. Ne? Ale on je veden jedině touhou po Bohu a pak já dostanu od tamtu takovou přemíru poznání, že kdybych mu řekl jenom slovo, ne, to všechno jsem tam, to jsem dal dobře říkat, tak jsem mu řekl víc, než kdybych provedl velký výklad. Při tom slovu bude ta síla, v tom jediném slovu bude větší síla, než daleko větším a delším, mohutnějším opisu. Ne? A proto říkal ten setník Ježíši, nechoď k tomu mému služebníkovi, který je na smrt nemocen. Já mám také své sluhy, řekni jenom, a já jim, když jim nařídím, aby udělali to nebo ono, tak oni udělají. Ty taky řekni jenom slovo a můj sluš je zdrav. Stalo se. A taky toto slovo, takhle, když to někdo chce, aby opravdu se uzdravil, rozumíš? Kdyby jsi opravdu chtěl uzdravit a takhle mě pokladil otázku, a já jsem si nevěděl rady, kdyby ta posílba z náhodou stranách, jak na mé, tak na tohle, to je nepravdě, to rovný mě neznat, co se nepostivější. Ale kdyby ta poslouch byla na obou stranách, tak musím, tak stačí říct slovo. A to je prostředek, do kterého se odělá moc Boží, chápeš? A tobě to svitne. Najednou pochopíš z toho jednoho slova takový věci, že dlouhým povídáním si to nikdy nepochopil. A přece si potom uvědomíš, že jsi slyšel jenom jedno slovo, nebo jednu větu. A já jsem toho tolik pochopil. To byla ozvěna toho, že si opravdu chtěl se uzdravit.
Gottwaldov M. 22. února 1975.
Řekl jsem, že by bylo dobře rozeznat mezi věděním a mezi názorem. Vědění spočívá v tom, že člověk není schopen toho, co se dověděl, sám nějak přemýšlením nabít. To je jednoduchá definice vědění. Čili, že je mu to dáno. A názor je rozumovým přemýšlením nabitá definice nebo řešení. Ano? Šel bych ještě na to trošku jinak. Vysvětlil bych, jak se nabývá toto vědění. Toto vědění se nabývá nejbezpečněji takto. Člověk se snaží všechno, co může udělat ze svých vlastních sil. Když mluvím o vlastních silách, tak z té míry milosti, která je dána každému člověku, aby mohl žít, rozumně jednat a podobně. Z této běžné dávky milosti, která nám dovoluje vnímat tento svět, rozumně myslet, mít city a tak dále, z této, když něco řeším, nabídu o tom nějaké zkušenosti s četbou nebo praktickým způsobem života, tak z toho dospěju k nějakému životnímu názoru nebo dokonce světovému názoru, ale je to názor, který jsem získal odvozováním, přemýšlením, spojováním myšlenek, dedukcí, indukcí a tak jakýmkoliv způsobem se to vědecky dá říci. Na rozdíl od vědění, které získávám teprve tehdy, když jsem dočerpal všechny možnosti získat pochopení rozumem a všemi složkami mě danými k dispozici a ještě mě zbyla touha po lepším řešení. Zbyla mě touha po lepším řešení, se kterým si nevím rady. To znamená, jestli jsem v koncích se svým lidským řešením a zbyla mě ještě touha po lepším řešení, pak jsem na nejlepší cestě toto řešení získat tím, že se vzdám dosavadního myšlení, dosavadního řešení, dosavadního názoru, který jsem nabyl. Já se ho musím dokonale vzdát jako nedostačujícího. Ne si z něho něco nechat. Proto když vy ta moje řešení čtete, tak se někdy podivujete, že to neodpovídá třeba s běžným rozumovým řešením. Že tam je něco nového. To je způsobeno tím, že já jsem zavrhl předtím všechna logická i správná řešení, které vznikly názorem. Ano? Neboť to se mi zdálo být nedostačující. To tu všechno už bylo. Já to nechci opakovat. Ano? Protože bychom se točili v začarovaném kruhu. Takže, když já dočerpám všechny názory, které o tom mám, a tomu třeba i písemně, je na tam, takže přečerpám třeba z názorů, ocitnu se na jejich konci a mám ještě touhu poskytnout vám třeba lepší řešení, návodnější, které by vás přiblížilo té věčnosti, tak pak odevzdám, pak z toho udělám modlitbu, odevzdám to svoje řešení Bohu i se sebou. Ano? I se sebou. Já jsem tady několikrát líčil, já to líčím znovu. I se sebou. A teď záleží na tom, jestli já jsem poctivě si přál pro vás to řešení lepší, abych vám posloužil. A záleží na tom, jestli vy chcete si tím posloužit. přiblížení se k věčnosti. Jestliže tyto dva prvky jsou splněny, tak okamžitě dostávám, řekl bych, vědění, za které nemohu. To znamená, objeví se mi věci v takových souvislostech, které jsem předtím vůbec neznal a na které jsem ještě nikdy nepřišel. To je mi důkazem, že to je vědění, protože ty souvislosti nebyly nikdy v mém rozumu. Ano? A toto vědění má také ten následek, že já jasně poznávám, že jsem se teď v tom momentu spojil s moudrostí Boží, že to byl aspekt spojení člověka s Bohem. Jo? Nic jiného to nebylo. A jakmile z tohoto spojení výjdu, což je spojení bezčasové, jakmile z něho výjdu do času, tak teď se snažím honem, než na tu obrovskou zásobárnu vědomosti zapomenu, na tu taky obrovskou zásobárnu souvislosti zapomenu, z některé strany začít to překládat. Brzo z té, brzo z oné. Mohl bych taky být zoufalý z toho, protože je to obrovská zásobárna vědomostí. A kdekoliv začnu, tak nikdy to není celé vysvětleno. Je to jenom z jedné strany a maximálně okolí toho, odkud jsem to vzal. Takže když mi to dáte vysvětlovat příště, tak to vysvětlím zase jinak. Mě byste měli udělat jednu věc, třeba z Evangelium svatého Jana, které jsem už jednou vysvětlil, mě nechat vysvětlit znovu, ale zakázat mě, abych se podíval do originálu, což by nebylo těžké, protože já ho nemám. To byste, a teď si to srovnat. Opravdu bych měl čas, tak vám tohle to udělám. Abyste viděli, jaký by v tom byl rozdíl, ale nikoliv názorový. Nýbrž zarušeně, nebo by tomu ani zabránit, bych přistoupil k tomu vědění z jiné strany. Jestli by se mi znovu objevilo, a já doufám, že ano, tak já bych nevěděl, kudy jsem tam přistoupil tehdy. Já bych přistoupil odtamtud, kde právě jsem. Já si taky dost dobře nemohu volit, odkud já tam mám přistoupit, protože já tam vždycky jsem schopen přistoupit nejsnáze odtamtud, kde jsem. Ano? To je mi nejbližší. A jestliže se štítím přistoupit z toho místa, odkud jsem, tak moc ubírám na jakosti toho výkladu. Ano? Takže, kdybych to takhle vysvětlil, tak to bude zase zcela jinak, jak se vám bude zdát, než tamto. Ale tedy, kdybyste si vzali oba dva texty, tak byste zjistili, ano, to neodporuje, nýbrž to je z jiné strany vzato. Takhle vysvětloval Ježíš Kristus pravdu, která byla absolutně nepostižitelná jakýmkoliv překladem, že totiž jako celek je vždycky nepostižitelná a bude, ale on se zmocnil těch náhledů nebo těch vhledů, které byly nejdůležitější pro člověka, který je na cestě k Bohu. A jsou pořád nejdůležitější. Nezměnila se situace ani zdaleka. Samozřejmě je tím zároveň řečeno, přijde-li nový avatar, zase to vysvětlí z jiného hlediska. Ale nebude to odporovat. Indové říkají o Ježíši Kristu, že v ničem si neodporuje s těmi avatary dřívějšími. A když čtete Védy, kde je řeč těch dřívějších avatarů zachycena, tak zjistíte, pokud nemáte přístup k vědění, jestli to odporuje. Jakmile ale získáte přístup k vědění, tak si to přestane odporovat. Jakým způsobem získáte tento přístup k vědění? Jestliže mi tam něco odporuje v těch Vedách a já to potřebuju ne pro uspokojení rozumové, ale pro dobro lidstva vyřešit, neboť nesmí být pořád rozděleno lidstvo na různá náboženství, tak pak okamžitě vím, když si s tím nevím sám rady, o tom vědění, mám vědomí o tom vědění, které je zatím a které je stejné. Například my jsme třeba z popudu Jindřicha řešili ve středu některé stavy při posledním nebo předposledním soudem. Tam se mluví mnoho věcí o těch hrozných věcech, co se budou dít, ne, jak bude moře se vylívat z břehu a hrozný hlukot bude slyšet a běda třeba s těhotným a tak dále. A my jsme si vysvětlili jenom to běda těhotným. Dalo by se vysvětlit ale všecko, co tam je, rozumně. Tak třeba si to vysvětlíme dneska na tom těhotenství. Běda těhotným, že ano, protože těm nebude při tom pomoci. Každý totiž z nás je něčím těhoten. Nemohlo se lépe vyjádřit než slovem těhotenství to, že každý z nás by rád něco porodil, co má světskou dočasnou platnost. Jako matka rodí dítě, které zase zemře, tak my chceme také ze sebe dostat další den nebo další roky života zde třeba a tím jsme těhotní. Jsme posedlí prostě tímhletím touhou po tomto světě nebo po nějakém řešení zde v tomto světě a pokud tahle ta touha dominuje v nás, tak běda nám, my se nedostaneme vůbec na prach toho posledního, my tam zahyneme, jako jsme dosud vždycky zahynuli a proto se znovu vtělujeme. Ano? Tak to je obecná stránka toho těhotenství, to se netýká žen, to se týká všech lidí. A tak se dá vysvětlit všechno ostatní, co tam je. Kdo má tedy jiné zájmy, kdo je pln jiných zájmů než těch duchovních, než toho nejvyššího, ten nemůže přejít přes práh toho posledního soudu, ten se nemůže ocitnout věčnosti. A tak se dá rozumně vysvětlit všecko. Samozřejmě, když jsem tohleto kdysi překládal z vědění, tak jsem si to dověděl, ani jsem nevěděl jak. Nemusel jsem o tom přemýšlet, chápete to? Protože když jsem o tom přemýšlel, tak těhotenství bylo jenom těhotenství matky pro mě a ne těhotenství všech lidí. Ale když vám to teďka takhle přeložím, tak myslím, že je vám to přijatelné, že by to takhle mohlo být. A bylo by vám to ještě přijatelnější, kdyby vám všechny ostatní běry, které jsou tam vylíčeny, takhle přeložil do běžné češtiny. Upozorňuji vás ale, že toto je z jedné strany viděná věc. Podle zkušenosti mně přístupné z hlediska, ze kterého já se dívám. Toto je ještě, řekl bych, osobní na každém vědění, i když je to z vědění pocházející věc, že totiž je v tom něco osobnosti lidské, protože on musí se na to dívat ze svého hlediska. On tam přistupuje od někud. A když například vysvětluju já teďka těhotenství, tak to je přístup ode mne. A kdyby to byl přístup třeba od někud od jinut, tak by ten výklad mohl vypadnout jinak. Především bych chtěl říci, že různá podobenství, která jsou obsažena v evangeliích, mají různý rozsah výkladový. To znamená, málo které podobenství se týká celé cesty. A promiňte mě, že já si všímám toho času jenom cesty. To znamená návodu k upotřebení. Je to jednostranný pohled na věc, protože není možné za tak krátkou dobu to ze všech hledisek, to znamená ze hlediska poznání a z hlediska lásky to všechno probrat. Hlediska života. Tak já to proberu, protože na toto podobenství mě to bude stačit, jenom z hlediska cesty. To znamená, z hlediska cesty podobenství, která uvádí Ježíš Kristus, mají různý rozsah. Některá z nich nás poučí o začátku cesty, některá o některé jiné fázi cesty, některá o konci cesty, třeba konec světa, ne? Líčení posledního soudu, o konec cesty, to znamená o cíli. A některé nás poučí jenom o některém prostředku zrovna, který potřebujeme. Ale toto podobenství, nebo toto rčení, toto čtyřvětí, které dneska budeme vykládat, to je jedno z nejdůležitějších proto, že nám vykládá, jak z pouhé lidské vůle, nebo začínající lidskou vůlí, můžeme se dostat až k následování Ježíše Krista. Je to ve 4 větách vysvětleno a budeme mít s tím plný ruce práce, abychom si to vysvětlili. Upozorňuji vás také, že pokud bych nevzal ohled na všechna ostatní podobenství, která s tím souvisejí, tak bych se dopouštěl chyby v tom smyslu, že bych nepřihlížel k dalším podrobným vysvětlením jednotlivých věcí, které jsou zde obsaženy. Třeba je tam v první fázi toho, co dneska budu vykládat. Chceš-li kdo za mnou přijít? Kdybych to vykládal jenom takhle, jak to tady stojí napsáno, a nedbal toho, co je v tomto smyslu řečeno jinde, tak bych to nevyložil správně. Byl bych kacířem, neboť bych jednu věc považoval za hotovou, když je tam jinak ještě vylíčena a jinak ozřejměna, aby bylo rozuměno ze všech možných hledisek a stran. A znovu tak zapři sama sebe a všechno ostatní vezmi svůj kříž, je tam všechno vylíčeno ještě v jiných verzích. A já si aspoň, pokud mi čas zbyde, všimnu těch hlavních ostatních verzí, které s tím souvisejí, abyste si to doplnili z toho, co jiného o tom Ježíš Kristus řekl, protože to není k zahození. To nám výtečně umožňuje srovnat si zdánlivě rozporné řeči jeho a uvést je na společného jmenovatele, abych tak řekl. Tak já začnu s tím prvním. Chceš-li kdo za mnou přijít? Obyčejně se tím myslí chybně, chceš-li mě následovat. To není pravda. Ježíš Kristus jinde řekl, dneska nemůžete za mnou přijít, kam já jdu. To je to, za mnou přijít. Dneska nemůžete za mnou přijít, kam já jdu. Ale až vám pošlu ducha utěšitele, ne, tak potom vám všechno ostatní vysvětlí a vy za mnou přijdete. Asi v tom smyslu to řekl, je to v Janovi od kapitoly 14. až do 16. tam je to obsaženo. Velice je tam rozpitváno všechno dokonale. Nebudu se tím zabývat, protože jenom vás na to upozorňuji, že to tam je. Že já ten svůj výklad provedu s ohledem na tuhle tu pasáž v Janovi. Především. Ačkoliv jsou tam ještě jiné pasáže, které s tím taky souvisejí. Tak, je tam řečeno, chceš-li. To znamená, říká se, nestiď se člověče chtít nabít věčný život. Chceš-li? Nestiď se za to. Ty musíš opravdu, v pravým slova smyslu, bezostyšně jít za tím věčným životem. Víte, že on dovolil svým apoštolům, a to se zase už všímám jeho života, jak vidíte, to s tím souvisí, neboť všechno ještě, co je v podobenství, je zapsáno také v kontextu jeho života. Že on bral své učedníky ne proto, že by měli lásku k Bohu, vůbec ne, nebo že měli lásku k sobě a přáli si přežít poslední soud, který se blížil, jak jim to Ježíš vykládal. Nebo ještě jsou tady někteří z vás, řekli jim, kteří zažijou ten poslední soud, ne? A slova má nepominou, ačkoliv nebesa a země pominou, říkal. Je vám to jasné? Čili je třeba opravdu v první řadě chtít pro sebe království Boží. Hlejte, především království Boží, především. To je jiná verze tohoto, chceš-li. Rozumíte? To znamená, přeji si především získat pro sebe království Boží. To je na začátku velice správný postoj. Na začátku říkám, velice správný postoj. To se zbere u první věty totiž. A jestliže opravdu si to přeješ především, a to je vysvětleno se jinde, že si to máme přát především, tak pak je v tom dostatek naléhavosti, aby se nestalo to, co stává většině lidí, když si to nepřijí především, že jak se dostanou do stavu vypráznění, tak se vyprázdní i od této touhy. A tím je konec. Totiž ono se říká, když na to jdeme z opačného hlediska, že nejvyšším požadavkem je se vypráznit od všeho světa. Že ano. To je požadavek, který je správný, a je to požadavek konečný. Jeden z konečných požadavků. A ne požadavek začáteční. ty kroky, které je třeba udělat tomuto vyprázdnění, v tomto požadavku nejsou zmiňovány. A je třeba si jich uvědomit. A ještě právě v tomto, co nám teďka tady předkládá, nám vykládá ty kroky k tomu vyprázdnění. Ano? Jak se k tomu vyprázdnění dostat? Protože jestliže bych já nechtěl především jít tam, kam on jde, do nebe, tak nebyla by naděje, že když já se zbavím aspoň na chvíli veškeré poutanosti tímto světem, to znamená i myšlenek, i paměti, přesnosti myšlenky a tak dále, nebyla by naděje, že já bych z tohoto momentu přešel do vědomého poznání Boha nebo věčnosti, věčného života, věčné pravdy, kdyby v tom nebyla obsažena tahle ta základní touha, která všechno převyšuje, která přejde samotně přes hranice těch ostatních tužeb. Zatímco ostatní tužby dozněly, protože měly obsah méně naléhavý, tak tahle ta prostou naléhavost přeznívá přes okraj vnitřního mlčení a vede mě dál. Tady mám dotaz. Kde je míra toho především? Vždyť se může stát, že já si dneska především třeba, nebo v tomto moment si především přeju to království Boží. Ale jsou momenty, kdy si přeju něco jiného víc než tohleto. Ano? A neprovinuji se potom proti tomuto přání, nestavím ho na vedlejší kolej, nesedím na dvou židlích, tak to asi znělo. Že ano? A nejsem rozporný, že? A neoslabuji tohleto a nezatarasuji si cestu k tomu poznání, tak to je velice praktická otázka. Protože samozřejmě přijdou každý den, možná, že každou hodinu, možná, že i častěji než za hodinu, momenty, kdy naléhavě musím řešit něco jiného než vstup do království Božího. Musím řešit konkrétní záležitosti. A kdybych přitom myslel na království Boží, vám řeknu, ani bych nestoupil do toho království Boží, ani bych nevyřešil tu věc, kterou mám řešit. Bych se dopouštil té věci, té chyby, kterou se dopustil onen jogin, který seděl na prostředku silnice, když proti němu se řítil splašený slon. A on říkal, zdali pak já musím, říkal si, z té cesty ustupovat, když já jsem soustředěn na Boha. Nemusím ustupovat, protože to je vyšší věc. To se musí podřít splašený slon. A byl splašený slonem odhozen, zle poraněn. Tak by se stalo každému, kdo by především hledal království Boží a zanedbával svoji povinnost, kterou má právě řešit. A na to je jediná jedna odpověď. Že totiž se musím zachovat jako služebník na poli hospodáře. V každém případě. A tím dostojím tomuto požadavku především království Boží. Já, jak mě něco na mě naléhá, tak mám příležitost. V tom vidím ohromnou příležitost. Teď se můžeš být ukázán služebníkem Božím. Teď a nikdy jindy líp. To je krizový moment, přátelé, tohleto. Velice, velice pěkný, přímo instruktivní krizový moment. Jestliže se mi podaří zůstat při tom služebníkem hospodáře a ne vykonavatelem příkazu toho, kdo mě to nařídil, tak pak samozřejmě jsem splně požadavek především chci království Boží. Já ovšem nevím, do jaké míry jste pochopili, nebo vzali si za své, nebo k srdci si vzali, co jsem tam o této věci vysvětlil. Myslím, že to máte u dispozici. A jestliže jste tohleto si dobře pochopili, tak byste si z takovýchhle situací měli umět pomoct, protože ty by pro vás byly vítané. Musím prozradit, že aspoň to dokážu, nebo těžko říct dokážu, to je mě vítáno, že když mám naléhavou práci, nebo že když mám víc práce, a čím více práce mám, ještě lépe řečeno, tím více mám času na Pána Boha. Čím méně mám práce, tím méně mám času na Pána Boha. Pravý čas na Pána Boha nespočívá v tom, že mám čas na rozjímání, ale že mám čas se osvědčit také na poli. Protože jestliže já se neosvědčím na poli, když jsem oddělen od něho, nemám vůbec právo jako jeho služebník vstoupit do jeho domu. Chápete to? Jakým právem potom, když jsem nevykonal práci na poli, tu se jenom objevil v jeho domě, co mě řekne? Vždyť jsi tam nezboral a teď si tady jdeš na večeři. To je nesprávné přeci. Vy musíte splnit úlohu na poli. Tam pracujete jenom pro hospodáře. Já myslím, že se od tohoto budete muset ještě zastavit. Nezapomeňte taky na jednu věc, že Ježíš Kristus má jiné obdobné přirovnání tam k nám k dispozici, a to je přirovnání o těch pracovnicích na vinici. Jeden tam přišel ráno, jeden v poledne, jeden až večer. A nevyčítal ten hospodář, ten majitel vinice, tomu poslednímu, že přišel až večer. Tomu to měli zazlít jenom ti, co pracovali od rána. Ale on ne. On ne. Když pracoval třeba z poslední, dostane stejnou odměnu, jako ten, co pracoval od rána. Jsi-li schopen pracovat jenom jednu hodinu denně, nebo několik minut denně, jako služebník, dobré je to. Jenom, aby jsi neřekl, já vůbec nejsem schopen. Rozumíš? O to tu jde. Z začátku samozřejmě. A dostaneš stejnou odměnu. Tam to hodnocení ze strany Boží je milostivé, milosrdné, laskavé, že ví dobře on nahoře, že my nejsme hned schopni udělat skok k služebníkovi. Že nám musí popřát možnost, abychom se to naučili sloužit. Každý se učíme sloužit. Taky si...
To tam je?
Taky si nesmíte myslet, že postavení služebníka je vrcholné postavení. To je začátečnické postavení, ano? Daleko vyšší postavení je postavení otroka, ne? Jak vám dobře známo. A daleko vyšší postavení je postavení syna. A daleko vyšší postavení než postavení syna je potom stupeň na nebesa a tak dále. To už není jenom syn, to už je sjednocení takové, že vládne třeba s tím duchem a tak podobně, jak tam bylo, kterým předtím tak nevládl, že nebyl v té kvalitě spojení ještě. To má všechno stupně. Ale o tom se nebudeme bavit. Nám teďka o tohleto spojení začátečnické skrze služebnictví. Kdykoliv si nespomenete na to, že jste služebníky páně, moc se nestane. Protože patrně vaše činnost je takového druhu, že nemá v sobě osten krize. Ale je důležité, aby si na počátku vzpomněli aspoň tehdy, když začínáte jíst vepři. To znamená, když se vám teče do bot, kdy vám něco nejde, kdy jste třeba zpřetaženi. Rozumíte? Kdy třeba musíte vydat ze sebe víc, než jste ochotni. A tehdy si vzpomeňte. Další článek té poučky Ježíšovi zní: zapři sama sebe. Tak prosím, napřed musíš chtít především, že ano, za ním přijít tam, kam on jde. Přestože zatím nemůžeš tam přijít. Přestože tam nemůžeš přijít, co s ním zeděje, že nemůžeš. To tě nesmí odradit. Ty musíš chtít, přestože zatím nemůžeš tam přijít. Jak jsme si vysvětli z jiných výroků Ježíšových, ano? To mě nesmí odrazovat. Protože tam nemůžeš jít z toho důvodu, že jsi nesplnil ostatní podmínky, které teď budou vysvětleny. A první z nich jsou dvě. Zapři sama sebe a vezmi svůj kříž a tak dále. To jsou ty dvě podmínky. Tak napřed zapři sama sebe. Koho mám zapřít? Musím si uvědomit, že to sama sebe, že to moje já. Kdo je to moje já? Nikoho jiného nemůžu zapřít, než kdo jsem já. Tím, kým jsem. Toho mohu zapřít, kým jsem. A já jsem tím, já se cítím být tím, co se tady začalo rozvíjet od začátku mého vtělení sem na svět. Ano? To znamená lidská individualita. Já budu úmyslně odhlížet, že považuji to za zbytečně protahování argumentu, odhlížet o sotožňování s tělem. Ačkoliv vám to dělá veliké potíže a mělo by se, když můžeme to čas, tak by se to mělo taky ještě trošičku vysvětlit. Já předpokládám, že víte, že nejste tělo. To předpokládám. A nebudu mluvit o tom, že máte zapřít také svou sounáležitost s tělesností. To už bylo pořád samozřejmé, ano. Vy nejste tělo, vy se nepovažujete za tělo, nýbrž se považujete za toho, který myslí, aspoň, jo? Který po něčem touží, který něco chce na tom světě dobít. A tu vás upozorňuji na jednu věc, že dítě, které chce být třeba s velkým člověkem, chce mít vlastnosti velkého člověka, ještě nejedná špatně. V tom není žádná chyba. Dokud se rozvíjí život, tak je to něco velice nutného a vy v tom musíte také pokračovat. Rozvíjet život je to nejkrásnější, co člověk může udělat, a to nejdůležitější a to nejnepostradatelnější na té cestě, protože jenom z rozvinutého života, jak jsme si často říkali, je možno přejít dál. Jenom rozvinutý život představuje složku ve vesmíru, která jediná může přejít do věčnosti. Zatím my nevíme o žádné jiné složce ve vesmíru, která by to mohla udělat. Ano. Ta je dokonale disponována k tomu přechodu. Nikdo jiný, pokud my víme, disponován tomu vůbec není. Čili zapřít sama sebe znamená, jestliže ty si rozvinul dokonale, já to napřed to beru rámcově, svůj život, tak teď musíš umět s tímto životem odejít k Bohu. To znamená, nesmíš ho do nekonečna rozvíjet. Víte, že to u starších lidí nebo i u člověka mladého, pokud je nemocen a těžce nemocen a hrozí mu smrt, dopadá vždycky tak, jako to se mnou dopadlo, když jsem byl v začátku v tom koncentráku, že jsem měl strach, že umřu. To už není rozvíjení života. To už je dávání přednosti životu tomuto před životem věčným. Já jsem měl mít radost toho, že mě hrozí smrt, protože budu brzo možnost se zbavit té tíhy pozemského života a přejít do věčnosti. To jsem neměl. Já jsem měl tíhu obrovskou tíhu starostí a strachu, že přijdu o život a já jsem si to jenom tak trošičku pro sebe omlouval tím, že jako mě jde přeci o to, aby v tom životě dosáhl život věčný, když ho nebudu mít, tak dobře vím, že ho nedosáhnu, že jenom pomocí tohoto života, ale to jsem se vymlouval, mě opravdu šlo, jak se říká česky, okejhák, ne? A to byla veliká chyba. Především mě šlo o ten chřtán a o nic jiného. Tím jsem prozradil, že mě především nešlo o to království boží, nebo že mě šlo o zachování svého vlastního života. Čili co je na začátku dovoleno? Přej si ten věčný život pro sebe, pro toho, který je pomíjející. To v následujícím se musí popřít. Rozumíte? To je na tom to těžké. Že když při dalším kroku tato touha se musí popřít. Jestliže bych já například, dejme tomu, skončil tak, jako končí lidé, kteří už si nemají v tom životě co jiného přát, že růst už tam není pro ně možný, než zdraví a přeju si tímto způsobem aspoň zdraví, kdyby bylo, tak to je způsob vrcholně špatný, protože chci něco nastavovat, co se donekonečna nastavovat nemá. Já mám mít vědomí toho, že jakmile se ocitnu v rozvinutém životě, že je nejvyšší čas, že je to kritický moment, kdy já musím přejít do věčného života. A že já nemohu přejít do věčného života, když nezapřu toto své já. V tom smyslu, jak mu dosud bylo dovoleno vegetovat a růst. Toto já totiž, dokud mě umožňuje, a ono mě to umožňuje, abych v tom světě dorůstal do plnosti tohoto života, není žádným satanem, je velmi prospěšnou složkou, jedinou prospěšnou složkou ve vesmíru, bez které já bych si nemohl nic počít, já bych se nedostal k té možnosti přejít do věčného života, k té disponibilitě, k tomu disponování se, k tomu přechodu. Ale jakmile se dostanu na vrchol rozvinutí, a to nemusí být nějak koncem života, protože kdykoliv mám dojem, že jsem dosáhl něco, co je dobrého a co mě uspokojuje, tak ten moment se ocitám v pekle, jak to jsem často líčil z Mefistofela a Fausta, jestliže já u toho ustrnu. Já to řeknu aspoň na symbolice Ježíšova života. Jestliže si přál ten Jidáš, jako ti ostatní, aby se stali učedníky Ježíše Krista, všechno opustil, jak ten Jidáš, tak ti ostatní, tak jeden z nich, Jidáš, se provinil tím, že si vedle toho ponechal někdy v něčem, někdy svou vlastní vůli. Například tam namítá, tato mas by se měla dát chudým, a ne to leď na nohy toho, nebo na hlavu toho Ježíše. To je škoda. Moc hezké je to. Sociální cítění. Ale odporuje to vůli toho mistra. I když mě to, když tomu nerozumím, ale vím, že to odporuje vůli mého mistra, se musím podvolit. Ano? Tady rozum nehraje roli. Já musím dělat to, co si mistr přeje. Ano? Jak mě ten Jidáš třeba z maličkosti si chtěl provést svou vlastní vůli, rázem se stává zrádcem. Co je tedy zrada? Co předurčuje Jidáše k tomu úkolu zrádce? Že svou vlastní vůli prosazoval. Každý, kdo prosazuje vlastní vůli, jsa už jednou učedníkem páně, jsa jeho služebníkem a nedba je vůli toho mistra, ten se stává okamžitě zrádcem, i když to vypadá strašně nevinně. Čili to naše já, které je absolutně nepostradatelné, pokud nás vede k vývoji v tomto světě, začne být zrádcem, ne až na konci života, ale v každém momentu, kdy já chci mu nějak polichotit, kdy já chci přiznat prvenství jeho vůle, nebo prvenství jeho lásky. Jakékoliv jeho prvenství. Protože jednou a jediným mistrem je ten Ježíš. Nikdy mě nemůže být mistrem, který všechno by předčil můj rozum, nebo můj cit, nebo moje láska. To je vlastnost, která je odvozená a já se musím vždycky ptát, jestli souhlasí s vůlí mistrovou nebo s láskou jeho poznáním a podobně. Takže zapři sama sebe, teď mohu začít vysvětlovat. To není jenom zapření všech funkcí, které člověk potřebuje k běžnému konání všech věcí. Nebož to je také zapření všech prostředků, které mě slouží, abych mohl v tomto životě žít. Že dokud já nezapřu sebe totálně, tam není řečeno zapři sebe z 99%, než tam jenom zapři sebe, to znamená 100%. Co jsem to já? Ještě se musím k tomu jednou vrátit, zase z jiného hlediska. Já jsem taky ten, který myslí teďka už. Já jsem ten, který přemýšlí, který se stará. A protože Kristus říkal, nestarejte se. Nepřemýšlejte o věcech, které Bůh za vás chce vyřídit sám. Že? A opravdu, když chci se dostat na pokraj toho posledního, co tam je řečeno, tak já musím sebe zapřít i v myšlení. Já musím přestat přemýšlet tam, kde už jsem mám tendenci, nebo kde chci, nebo kde už jsem přímo okolnostmi nucen k tomu, abych prosazoval svou vlastní vůli. Mám to řeknu asi konkrétně. Naléhavý případ, kde musím něco řešit, že? A nemohu se obracet na vůli Boží, protože ji neznám, samozřejmě, a bylo by pozdě, kdybych se na ní obracel. V tom případě já musím použít vlastní vůle, vyřešit věc, že? A jestliže to nedopadá tak, jak to má dopadat, jestli s tím nejsem spokojen, a jestli si myslím, že to tady neodpovídá vůli Boží, tak teprve teď se zapřu. Teprve teď se zapřu, zahodím svou vlastní vůli a ocitnu se okamžitě ve stavu neosobním, to znamená bezčasovém, a tam se setkám s vůlí Boží. Tam se dovolím vůli Boží. Kdybych pořád dělal si své až do konce, když už mi to nejde, tak bych ztratil klid, začal bych být starostlivý, začal bych být mrzutý a ztratil bych zkrátka rovnováhu, a to by znamenalo, že bych se vzdaloval Bohu. Já si toto nemohu dovolit z toho důvodu, že klid je především nutný k tomu, abych se udržel v tom stavu spojení. Čili ne z pohodlí, ale z toho, že mě záleží, protože mě záleží na tom, abych v tom spojení pokračoval, abych ho prohluboval, já se musím bát jediné věci, stavu neklidu, a ten vzniká z jakéhokoliv druhu starostlivosti, zármutku nebo radosti samoučelné. Člověk má radost sám pro sebe a těší se z ní a tak dále. Tak to je ten sebezápor. Ono totiž, když se ocitáme na konci tohoto výkladu, tak ještě dobře vidíte, že to není všecko. Že tam ještě chybí jedna složka, a to je to vezmi svůj kříž. Než se k tomu pustím, tak se ještě zeptám, jestli máte na to nějaký... Upozorňuji vás, že já tady rozkládám nějaké duševní dění, které bych nakonec potřeboval vám vysvětlit synteticky. To znamená, ne jako jedno za druhým, jak tady rozkládám, než jako jeden jediný akt. To je, ty všechny čtyři věci musí stát jedným jediným aktem. Rozumíte? Nakonec. Jedině tak jsou uskutečnitelné. Jenže já vám musím vysvětlit všechny jeho čtyři složky, které jsou obsahem toho aktu, který není vůbec složitý, vůbec není složitý, ale proč tak složitě tady vykládám? Protože, aby se přišli na chyby, které děláte. Že v tom vašem aktu některá složka může scházet, a tím se neuskuteční, tím se nerealizuje to, co z něho má vyjít. Přejdu k poslednímu, tedy, když nemáte dotazy, a to je k tomu vezmi svůj kříž každý den. Že? Tomu předposlednímu vlastně. Vezmi svůj kříž každý den. To je třetí složka. Předtím následování. Tady si obyčejně člověk myslí, odezdej se osudu. Že to tak je. To byl běžný výklad ve středověku, a znamená trp. Vezmi svůj kříž. Trp. Trpně se chovej ke všem. Už něco potká, Pán Bůh tě miluje, proto tě křížkem naštěvuje. To je chyba. Takhle ten kříž není myšlen. Zase se musíme dovolat jiných výroků Ježíšových. Že z tohoto bychom měli dojem, že opravdu jde od kříž. Utrpení. Že jde o utrpení. Není to pravda. Kdyby ta nebyla slova každý den, tak bychom mohli i myslet, že to tak je. A jde pak každý den se berete kříž. Oni jsou taky dny, jak mi tady například někteří z vás tvrdíte, že nejsou kříže. Ano. Kde ten kříž máte vyhledávat? Proto ve středověku se byli, bičovali, kříznili, dělali askezy, aby ten kříž měli, aby ho mohli denně brát na sebe. Absolutně chybné pojetí. Protože nebrali ohled na ostatní výroky toho se týkající, které jsou dost jasné u Ježíše Krista, a ty zní. Třeba jeden z nich. Mého je sladké, břímě mé je lehké. To znamená, všecko, a jinak já bych to mohl ještě odůvodnit jinými výroky, to udělám potom v tom spisu, jinak všechno, co není jeho jhem a co není jeho břemenem, je těžké. A řekl bych beznadějné, jak on to líčí. Musíme vycházet z jeho způsobu myšlení, z jeho způsobu vidění, jeho způsobu vědění. To znamená, braní kříže, to je braní sebou k tomu Bohu, celého obsahu života. nejenom utrpení. Pro Ježíše není utrpením jenom to, co my utrpením nazýváme. Nebož celý náš život je úpění, jak on to definuje, ve vnějších temnotách, kde je skřípění zubů. Neboť každý, kdo se proviní proti těmto pravidlům, jak to tam na několika místech říká, bude uvržen do temnot vnějších. A v těch temnotách, kde je skřípění a pláč a skřípění zubů, to jsou ty naše temnoty. Jemu se to z hlediska člověka spojeného s Bohem jevilo jako hrozná temnota, já se mu nedivím. Když známe třeba z případy jako Zenon a jiní, kteří, když přišli k tomuto poznání, okamžitě spáchali sebevraždu, když se vraceli nazpátek. Jo, já se jim nedivím, věřte mi to, nedělejte to. Ale já se jim osobně nedivím, protože oni říkali, tak tohle to je poušť, to je utrpení hrozné. Být ve stavu toho rozpojení, jo, s tím Bohem. Předtím jim to vůbec nechybilo a najednou bez toho nemohli být živi. Tak to dopadá. Proto ten zoufalý stav Ježíšův tam před křížem a na něm, když byl opouštěn od svého otce. Bože, proč mě opustil? A to opouštění nešlo najednou, nebož to už se stupňovalo v té zahradě Getsemanské a tak dále. To byl stav, který se stupňoval a který pro nás je, my ho hračkou udržíme, jaký jsme kabrňáci proti Ježíši Kristu, že ano? Všichni jsme rozpojeni a vůbec nám to nevadí. A on začal být na chvilinku rozpojen, on byl z toho vrcholně nešťastný, že jo? Takže v rámci tohoto, co jsem vysvětlil, už asi chápete, co je to braní kříže. To znamená, jestliže si člověče rozhodneš jít jakoukoliv cností k Bohu, já mám takovou a takovou cnost, já mám takové a takové duchovní cvičení, takovou a takovou koncentraci, tak nikdy tam nedojdeš. A to já tam budu, ne? Nikdy tam nedojdeš. Protože ne, že byste nemohli touto cestou jít, to ne, ale to nestačí. To se došplháte k nějakému momentu, já mám s tím 9leté zkušenosti, já jsem nedělal tu koncentraci nějak lajdácky, nemyslete si těch prvních 9 let svý cesty. To bych musel lhát. Když jsem se dostal tam, kam bylo třeba se dostat, z toho jednoduchého důvodu jsem podceňoval smysl ostatního života. Já jsem nebral kříž každý den, to znamená, celý ten světský život se všemi schopnostmi, neschopnostmi, přednostmi a nedostatky a nebyl jsem schopen mít k Ježíši Kristu. Já jsem myslel jenom s tím cnostným životem, protože jsem snažil být cnostný. Ano? Nejsem zase proti cnostnému životu, prosím. Ale nikdy není člověk do takové míry cnostný, aby to reprezentovalo celý jeho život. On je taky částečně necnostný třeba, když to dobře dopadne. Že? A dokonce ta Ježíš ukazuje, že byli zcela necnostní lidé, jako tenhle to na kříži, a taky to šlo kupředu. Když celým tím životem šli, my musíme se odhodlat každý den brát kříž, to znamená tento svůj oddělený život a tímto svým odděleným životem celým jít k Bohu. To tedy je rozhodnutí, které platí pro každé naše cvičení duchovní, každou naši koncentraci, jestliže to není prostředek. Pomocí něhož bychom mohli celým svým životem odcházet k tomu Bohu. Tak to není správně zvolený koncentrační prostředek. To není správně zvolená modlitba. Jenom ta modlitba je správná, jenom ta má spojovací charakter, která mě celého odvádí. Rozumíte? O tom doufám, že se budeme bavit chvilinku. A jestliže takovou modlitbu najdu, jestliže takový prostředek najdu, tak se ho musím chopit a celý tam musím jít. Já vám tady znovu připomínám to přirovnání, skvělé přirovnání Ramakrišny, promiňte, že už je to asi po 1100, kdy on tam mluví o tom, jak ten tanečník pod tím stromem, který se ptal, za kolik vtělení se dostane ke spojení s Bohem, dostal odpověď, že za tolik vtělení, kolik je listů na tom stromě. A on byl tak radostný, protože se znal, jaký je nedochůdče, že? Takže okamžitě se spojil s Bohem. Ta radost začala být prostředkem, která ho odnesla od veškerého života, od veškerého zrozování, nejenom od tohoto života, od veškeré karmy, od všeho. To byla radost tak intenzivní, že unesla celou jeho bytost. Takovouto charakteristiku musí mít prostředek modlitební, kterým se chápete a kterým jdete k Bohu. A proto je velká naděje, že to bude třeba situace životní spíš než třeba vnitřní modlitba. Jako to u mě vždycky bylo. Třeba jsem se zanamáhal s vnitřní modlitbou a nakonec to vždycky byla situace, která mě tam dovedla. Vždycky situace, která mě přiblížila. To nechci tím oslavovat krizové období. Jenom chci říct, že jsem byl poučován ne o tom, že krize jediná tam vede. Nýbrž, že jsem chybně hodnotil vnitřní modlitbu. Já jsem myslel, na jedné straně je světský život, to nic není, na druhé straně vnitřní modlitba, to je všechno. Od té doby to nedělám. A krize nejsou ku podivu. Proč nejsou? Protože jsem pochopil, že ten ostatní život musí být prostředkem stejně hodnotným, jako je ta vnitřní modlitba. Jestliže tomu tak je, ne že bych zanedbal vnitřní modlitbu, ale nesmím zanedbat taky vnitřní život, nesmím ho podceňovat, nesmím podceňovat žádnou chvíli, musím ji považovat za jedinečnou příležitost, každou chvíli i toho světského života, k tomu, aby se k Bohu přiblížil. Třeba nepatrně, to je jedno, ale za příležitost to musím požívat, ten okamžik vyplývá z něho. A teď samozřejmě bych měl aspoň malinko přejít do výkladu skrze poznání. No to bude zapotřebí. Takže poznání, které jsem nabyl, mě říká, vždyť každý moment v času a v prostoru, který člověče zažíváš, je transformace bez časovosti. To je, není to Bůh proto, že je to transformovaný Bůh do času a prostoru. A když ty tu transformaci provedeš nazpět, že zastavíš časoprostorový rozvoj, rozklad nekonečna do času a prostoru a zachováš si při tom touhu po té věčnosti, dostaneš se do té věčnosti. No? Tak teď už, když jen tohleto je vám jasné, tak přejdu na poslední složku a následuj mne. Co je to tedy po tomto následování? To je totiž rozhodnutí zásadně se řídit jeho vůli. To znamená, pokud ji neznám, není mi známa z různých spisů nebo z rozumového světla, tak tu vůli mám právo znát. Mám právo znát, jestli ji chci následovat. A vždycky ji budu znát, jestli ji chci následovat. Vás upozorňuji, jak chci si následovat a je to velice nepříjemné. Někdy. Často. Noc často. Ale jestliže prosím té vůli se nepodrobím, okamžitě se stávám zrádcem. Následování Krista znamená ve všem ho být poslušen. Ve všem. Nejenom v něčem. Nejběžnější způsob poslouchání Krista je, že jsem služebníkem na jeho poli. To je běžný způsob poslouchání. To jsem vysvětlil už dříve. Nebudu dál vysvětlovat. Ale to je hlavní obsah poslušnosti. Být jeho služebníkem. A v každém případě, jakmile jsem jeho služebníkem, nemusím dál si říkat, co je jeho vůle. Protože situace, které ke mně přicházejí, jsou situace od něho a věřte mi to, jak je takhle beru z jeho rukou, jak všechny příkazy beru z jeho rukou, tak se to okamžitě pozměňuje všechno tak před mýma očima, že opravdu nedělám nikdy nic, co by nebylo ve srovnání, co by se nebylo srovnat s jeho vůlí. Okamžitě se to pozměňuje. Třeba ten člověk myslel, chtěl mě dát příkaz někdo, co by se protivilo vůli Boží. Odvolává ho, nebo nedostane se k tomu, aby mě to dal, nebo tak nějak. Vždycky ten příkaz se modifikuje tak, jak je zapotřebí, aby to sloužilo vůli Boží. Neboť, jak mi začnu následovat Ježíše Krista, tak se dostávám do jiné úrovně souvislosti. Rozumíte? Já jsem byl třeba v přízemí, kde je určitá souvislost událostí. A říkal jsem tomu osud. Tak lidově je to tak. Protože je tam určitá souvislost věcí. To se nedá zapřít. Není to tam odděleno. Jedna věc není oddělena od druhé. Když já budu dneska například hrozně pít pivo a jiný alkohol, tak je naděje, že si zkazím ledviny. Třeba. Ne? Nebo zdraví. A zrovna tak třeba, že budu kouřit z jiných důvodů, z těchto důvodů si zkazím taky třeba zdraví. To takhle nějak souvisí na té úrovni. Když já ale budu následovat Ježíše Krista, tak si způsobím, že všechno ostatní mě bude přidáno. Protože následovat Krista znamená především hledej království Boží. To znamená hledej jeho vůli. Teď si musíme říct, že potom hledat, potom je tom splněném hledat království Boží, už je chtít jeho vůli. Chtít plnit vůli Boží. V každém případě, když mě to jde proti srsti. Ano, to je to následování. Takže jsem svědkem toho, jak říkala svatá Terezie, že opravdu mýma nohama kráčí Kristus. Že mýma rukama pracuje Kristus. Že mě to nenamáhá. Že mě všechno ostatně přidáno. Síla k tomu, abych to vykonal, to nejmenší. Ale okolnosti, které vůbec si nějak neservíruju, které si neurčuji, jsou mi přidány. Já bych mohl zase věřit na nějaký osud. Bez skutečnosti to jsou souvislosti, které souvisí s tím určitou, s tou určitou úrovní. Tam už nepatří něco, třeba z nějaké tonutí, nebo něco takového, to tam nepatří. Teprve, když se začnu bát i na této úrovni, tak se vlastně protivím, tak začnu tonout. I na této úrovni. Petr, když šel za Ježíšem, začal se bát, že utone, tak hned mu začal šplouchat na nohy, že ano, začal vítr, ten vítr, začal vanout vítr, a on začal topit. Aby mu Ježíš nepomohl, tak by se byl potopil pod vodu. Ne? Proč? Ten vítr neznikl napřed, ten vítr vznikl, protože se bál, protože měl starost. Když mě potkají v tomto následování Ježíše Krista nějaké těžkosti, tak to není žádný osud už, protože to moje nemohoucnost, že já se vracím na úroveň starostlivosti, strachu, která už nenáleží k tomuto mému stavu, neboť se o mě přeci ve všem stará Ježíš. Není to pravda? Všechno mi dává. Kdyby mu stal věren, kdybych ho byl poslušen, nemohl bych při nejlepší vůli říci, že mě něco chybí. Nemohl. Upozorňuji vás, že to ale učednická léta, která musí končit a po nich jsou zase návody další. Že jo? Potom to končilo s rozloučením s tím mistrem, že a tak podobně, to víte všechno. Ale já bych byl zatím rád, kdyby vás naučil takhle chodit s Ježíšem Kristem. Upozorňuji vás, že dál nejsem než tady. Já jsem vyšplouht občas, abych to mohl vysvětlit, samozřejmě. A to bylo vyšplouchnutí. Co jsem zažíval vlastně v tom koncentráku nebo jindy, to byly extaze svým způsobem. Jo. Třeba, že extaze toho druhu, jako jsem zažíval v koncentráku, to nebyla extaze citová, která potřebuje určitou dobu na rozvinutí, nebo extaze poznávací, která vůbec žádnou dobu nepotřebuje, ta je bezčasová. To je rozdíl mezi citovou a poznávací, obsahem poznávací extaze. A zase třeba z extaze bytostní, ta zase potřebuje sice času, ale má jiné následky než poznávací. Že? Já jsem vám slíbil z začátku této přednášky, když jsem to rozložil, tento návod Ježíšův, na 4 složky, že ho zám zase dohromady. Že ho složím synteticky, protože to nemůže být, to nemohou být 4 akty, jeden by následoval za druhým, nebož to musí být jedna jediná činnost. Jeden ze způsobů, jimž se to dá všechno spojit dohromady, tyto 4 složky, je metoda dotazovací. A je to vlastně syntetická metoda dosahování. Spočívá v tom, že jestliže mám dobrou vůli následovat Ježíše Krista, víte, tam je ta složka toho, následuj mne, ano, tam je, tak pak musí být připraven ho být poslušen. Čili mám právo vědět více o jeho vůli, než normálně člověk ví. A proto kdykoliv se dostanu do situace, která by mě od něho vzdalovala, vzhledem k tomu, že je akutní, rozporná, naléhavá, rozčilující, namáhavá a tak podobně, kdykoliv se do takové situace dostanu, tak mám právo na moment stanout z toho důvodu, že vím, že mě to rozčilování a takhle jsem tak všechno jmenoval, vzdaluje od Boha a říct, chci plnit tvoji vůli, jo? Jaká je tvoje vůle? Já mám právo znát jeho vůli výjimečně navíc, oproti tomu, co mě dává světlo rozumu, jenom tehdy, když jsem stoprocentně odhodlán té vůle poslechnout. Podřídit se jí. Jinak nemám právo jeho vůli znát. Apoštolové znali jeho vůli po ty 3 roky jenom proto, že se stoprocentně vzdali své vlastní vůle. Kdo se nevzdal, byl zrádce. A že ho následovali ve všem, to znamená opustili své rodiny a všechno ostatní. Jestliže já toto dávám v šanc, jestliže opravdu opouštím se v tom nejširším slova smyslu, zapírám se v tom nejširším slova smyslu, jako to dělali ti apoštolové, ti učedníci, když následovali Ježíše Krista, tak pak mám právo se ptát, jaká je tvoje vůle. Co chceš, pane, abych udělal? A v tomto případě, když tuto otázku pokladete, musíte přestat hledat odpověď. To je důležité. Jakmile byste čekali, že uslyšíte nějaký hlas, nebo že budete nějak vědět, jaká je jeho vůle, tak rázem budete chtít vlastnit. Toto vědění totiž má takovou povahu, že se nedá vlastnit. Víte, jakmile já do toho malinko připetu vlastnictví, tak je povšem. Já musím, jakmile se dotážu, odstoupit jenom od vlastní vůle a dělat to znovu tak, jak umím. Protože jsem se ale dotázal, tak jsem se dotázal tímto způsobem. Já chci konat tvoji vůli. V tom dotazu bylo, já chci konat tvoji vůli. To v tom musí být obsaženo přednostně. To znamená, co teď bude následovat, to je pro mě závazek vůči tobě a nikoli závazek vůči lidem, kteří mě poroučejí, nebo vůči událostem, které tady plynou. Já se tím způsobem vyvazuju z časoprostorových událostí a vůbec časoprostoru. Vůbec z pojetí rozumového, z názorového pojetí. Se vyvazuju, tím se vyvazuju, tak se automaticky spojuju s věčností, věčnou moudrostí. To je samočinné. To není žádná výjimka, to není žádná zvláštní volba milosti. Tam to je v tom obsaženo, v tomto momentu. Ano? A jestliže tedy takhle poprosím, tak pak zase jdu dál. V tom pokračuji, co jsem dělal předtím. Ano? A jestliže jsem znovu v úzkých a znovu nevím jak, tak místo, abych se začal rozčilovat nebo obávat, tak mám právo, jestli chci i dál poslouchat, že situace se pozměnila mezi tím. Jestli chci dále poslouchat, tak musím znovu požádat, jsem schopen, nebo dáš-li mi sílu k tobě, ty, jestli mi dáš sílu, mě, abych tě dále byl poslušen, jo? Prosím tě, co mám dále dělat. Jenom jestli mě dáš taky sílu k tomu. Já musím čím dál tím více spolehat na jeho sílu, víte? A čím méně na svou. Až nakonec tady přejdu tímto dotazováním do stavu, kdy vůbec ze své síly nic nedělám. Toto je celý ten systém dotazování, který jsem navrhl jim v Plzni, že? Asi tak. Nesmí to být jenom samoučené dotazování, abych se zbavil z vlastní zodpovědnosti. Abych prostě něco dělal snáze. Abych neměl za to odpovědnost. Ne. To je jediná touha, která mě k tomu vede, je, nebo jediný motiv, abych se mohl dotazovat, je v tom, že já toužím ho poslouchat. Je to motiv poslušnosti. Ne motiv znalosti. motiv poslušnosti. Protože přitom jen třeba 90% poslušnosti je 1% znalosti. Že tam je potom servírována situace jiná. Rozumíte? Taková, který se nemusíte starat, jestliže jste poslušní. Jakmile nejste poslušní, musíte se začít starat. To znamená, vaše poslušnost dodělala. Dohrála roli. Nebyla dostatečná. Jakmile se začnete znovu starat, tak došla poslušnost. To musíte si konstatovat tohleto. To si musíte uvědomit, že nedošla Bohu trpělivost, nebo milost, nebo láska, nebož vaše poslušnost tady končí. Kde končí vaše poslušnost, tam nastává nový rozpor. V tom momentu.